ዘለዎኒ ኣቶክ ዘለኹም ብዙሕ ግዜ ዘ ፕሮግራም ኩሉ ሰሚሕና ኮይኑ ቁፅሪ ስለዘይፈልጦ ቁፅሪ እንደገና ትትነብሩና ፅቦ ነይሩ ሰለሙን እየ ካብዚ ካብዎም
ቪኦኤ ሰባት ክዘራርብሉ ሓደ መስመር ክፊትኩም ነርኩም ዝሕዝን ግን ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሽግር ሃገር ብዛዕባ መፍትሒ ሃገር ምሕሳብ ዘየድሊ ነውራም ዝኾነ ቋንቋ ኣዝዩ ዘሕፍር እጃሃትኩም እቶም ሕማቅ ዝዛረቡ ሰባት ኩሎም ክትዓፅዎም ግባእ እሞ ምናልባት ዓበይቲ ሰባት ስለ ሃገር ስለ ህዝቢ ዝቆርቆሩ ዝዛረብሉት መድረኽ ናይ ዝዝራብ እንትትከፍትዎ ፅቡቅ መስለኒ ተሰማዕኹምኒ እግዚኣብሄር ይሃበለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ማይ ካድራ ኢንተርቪው ዝገበርኩምን ሰባት ሰሚዕናዮም ብጣዕሚ ይሕዝን እዩ ወቲቭ ናይ ኦሮሞ ሙዚቃኒ ጋምቤላ ሙዚቃኒ ምስኣቶም እንዳሰተዩ እንዳበልዑ ህፃውንቲ ቆልዑ ይሸጥዎም ይብለ ኣለው እዚ መንግስቲ ኣሎ ድዩስ የለን እዩ ዘርብለካ ኣብ ሶማል ወታደር ዝቐምጡ ንባዕሎም ናይ ሰላም ኣክባሪ ሰራዊት ካኣትዎ ዝግበኡ ነት ህዝቢ ክከላኸለሉ ዘብ ሰብ የብሉን እዩ ኣብ ሳውት ሱዳን ከይድ ካብቲ ትክትል ናይ ባዕልካ ሰላም ዘይገበርካ ንካልኦት ሰላም ክተምፅስ ምንም እዚ ናይ ሰላም እውን ኣይኮነን ገንዘብ ተቐቢልካ ናብላዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብዛዕባ እዚ ኩሉና ርእቶ ሓሳብ ክንበል ኣለና ስቀይ ንበል ካብዚ ዝገለለ እንታይ እዩ ክመፀና ይቀኒ የለይ ካብ ኣትላንታ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ሰማዕትኩም ሓበሬታ ይሕብርኩም ክትተባህሉ እንተዘይክእልኩም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ኣብ ኮንፈረንስ ሩምኩም ሕማቅ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ፐርፐዝሊ ዝተኸፈተ ኮይኑ ይስምዐኒ ፀርፍን ውርደትን ሽም ሰብ እናልዕልካ ዓዲ እናልዕልካ ምፅራፍ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብግዚኡ ክዝተኸኸል ዝግብኦ ነገር እዩ ድሕርዚ ነገር እዚ ዝመፅእ ኮንስኮንስ ስለ ዘሎ መን እውን ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ተደጋጋሚ ኣየድል ንዕፀዎ እንዳተባሃልኩም ወይ ከዓመይ ከስተካኸል ዝግብኦ ሰብ እንተሃልዩ ከዓ ስታ ጋይድ ዝገብር ተሃልዩ ኦኬ ተዘይ ኮይኑ ግን ሓላፍነት ዝጎደሎ ነገር ኮይኑ ይስምዕና ዘሎ በጃኹም በጃኹም ዕፀዎ ኣይጠቅምን እዩ ይጎዲ እዩ ዘሎ እምበር ኣኒለይ ባይባይ
ሃለው ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዞም ደለልቲ መንእሰይ ኤርትራ ሃፂሉ ምስ ጠፍአ ኣደዳ ግዳይ ባሕርን ናይ ሲናይን ናይ መሸጣ ኮላሊትን ገይሮም ሕጂ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ረኺብኩም ከምዚ ልክዕ ገብረ ዝገበርካዮ ቀፃልኩም እንዳግበርኩም ተንፈውሕዎ ምናልባት ህዝቢ ቁርብ ስኸፍታ ምሕደረ ነሩ ማለት እዩ ንህዝቢ ክትጉስጉሱን ነቶም ብስደዱ መንእስያትእውን ሓበሬታ ክትቡን ቀፅልዎ ዩ ክብለኩም ደልየ የቐኒ
ንኩልኹም ኣዝና ነመስግነኩም እዞም ብዛዕባ ኮንፈረንስ ኮል ሓሳብኩም ዘገለፅኩምና ትኽክል ኣለኹም ንዝምልከቶ ክፍሊ ንሕና እውን ነጊርና ኣለና ሓደ ስጉም ትፈልሶ ተስፋ ንገብር ፅባሕ ሳ ንረክበኩም ልዋምደይ ትድሓ ንሕደሩ